ኣብ ቀረባ እዋን ፍጻሜ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝተሸሙ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ትግራይ ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ሰላም ንምስፋንን ምምሕዳር ንምህናፅን ህዝቢ ተክልልን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ድጋፍ ክህቡ ፀዊዖም። ዶክተር ኣብርሃም ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ቀፃሊ ትልማምን ጠኒሱ ብፅሑፍ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎም።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተባሂሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተሸሙ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሎማዓንቲ ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰላምን ምርግጋዕን ምምላስ የኽእል እዩ ዝበልዎም ሓሳባት ገሊፆም እዮም። ዶክተር ኣብርሃም ኣብ መግለፂኦም ካብ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ብርክት ዝበለ ሰብኣውን ንዋሳውን ዕንወት ምፅሑ ብምሕባር ሞት ጉድኣት ኣካል ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ምምዝባልን ልዑል ጉድኣት ስነ ልቦናን ስነ ኣእምሮን ዕንወትን ምንዝዕን ውልቃውን መንግስታውን ንብረት ብሓፈሻ ድማ ዘየድልዩ ዝበልዎም ምትፍናንን ምድፋእን ኣጓኒፎም እዮም ኢሎም። እዚን ካልኦትን ኣብ ህዝቢ ዘንፀላለዩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝከኣል ድማ ብግልፂ ብምትእማንን ጉቡእ ፍትሕን ፍትሕን ምሃብ የድሊ ድማ ኢሎም። በዚ ድማ ቁስልን በሰላን ህዝቢ ምንካይ ኢሉ እውን ብምፍዋስ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መሬት ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ብተግባር ብምልዋጥ ብመንፈስ ይቕሬታን ሰላምን ቆራፅ ስጉምታት ምውሳድ የድሊ እዩ ኢሎም። እዚ ንምትግባር ድማ ድጋፍ ህዝብን ካልኦትን ሓቲቶም እዮም ዶክተር ኣብርሃም። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ብምሉእ ስእልን ብሚዛናዊ ኣመለኻኽታን ብምርኣይ መፍትሒ ምቕራብ የድሊ ድማ ኢሎም። ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎም ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ጎንፂ ድማ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወሰደ ስጉምቲ ሕጋዊ ሓላፍነትን ጉቡእነትን መንግስቲ ንክዋፃእ ዝተፈፀመ ብሓይልታት ምክልኻል ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን እንተኾነ ኣብ ሓድነት ሃገርን ሉዓላውነትን ዘንፀላለወ ሓደጋ ንምምካት ኣድላይ ምዃኑ ተኣሚንሉ ዝተፈፀመ እዩ ክብሉ እዮም ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ኣብ ትግራይ ብዝነበሩ ጎንፅታት ብዝተፈፀሙ መጥቃዕትታትን ብዕጡቃት ሓይልታት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ስጉምትታት ድማ ደም ብዙሓት ንፁሓት ዓርሶም ምክልኻል ዘይከኣሉ ዜጋታት ፈሲሱ ኣካልም ጎዲሉ ብዙሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ተፈፂሙ ህፃናት ለጋልግን ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትን ኣዴታትን ተደፊረን ብቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ዝወፃሎም ትካላት መንግስትን ውልቀን ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ሓዊሱ ዓንዮም ተጓሕጊሖም ተፃዒኖም ተወሲዶም። ካልእ ትረፍ ጠለበጊዕን ከፍትን ሓረስቶት ቀለብ ዕለትን ኣቑሑ ገዛን ከይተረፈ ተጓሕጉሒ እዩ ክብሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብጣዕሚ ከቢድን ፈታንን ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ኩነት ኣብ ዘለሉ እዋን ነዚ ንምፍታሕ ክፍተት ነይሩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ህዝቢ ድማ ንዘላቐይ ሰላምን ምርግጋዕን ኣቐዲሙ ኣብ ስራሕቲ ምድሓን ሂወት ህንፀት ሰላምን ዳግመ ህንፀት ትግራይን ክድግፍ ፀዊዖም እዮም። ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ጎንፂ ጠጠው ምባል ሰብኣዊ ቅልውላው ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ብሚዛናውን ብምሉእ ስእሊ ብምርኣይን ምድሓን ሂወት ምርግጋዕን ሰላምን ቀዳማይ ዛዕባ ህዝቢ እዩ ብምባል እዚ ድማ ብድሌትን ተሳታፍነትን ህዝቢ እዩ ዝፍፀም ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ መግለፂኦም። ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገም ኣመልኪቱ ብግልፂ ወፂኻ ንምዝራብ እቲ ኩነታት ብዝቕይር መልክዑ ስራሕቲ ምስራሕን ኣካል መፍትሒ ምዃንን ዓሌትን ዘርእን ኣይሓትትን ዛዕባ ኩሉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ስሩዕን ማሕበራውን መራኽቡ ዝንዝሑ መርዛምን ተናኻስን ዘረባታት ኣብ ቀረባ ዝተለመዱ መፀውዕታትን ድማ ካብ ምጥቃም ምቁጣብ ይግባእ ብምባል እዮም ዝመዓዱ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ሰላም ናይ ጀጋኑ ኣጀንዳ እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ሰላምን ድሕንነትን ትግራይ ኣብ ምስፋንን ምርጋፅን ከምኡውን ፍትሒ ክዓስል ልዑል እጃም ዘለዎም ኣካላት ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምሃብ ኣብ ከይዲ ዳግመ ህንፀት ትግራይ መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ጎረባብቲ ክልላት መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ኤርትራ ምሁራን ዲያስፖራ ሰብ ሃፍቲ ማሕበራት ሞያ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ፅዑን ተፈጠርቲ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሰብ ሞያ ማዕኸናት ዜናን መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለን ዓበይቲ ዓድን ውዳበታት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ድጋፍ ክትገብሩ ይግባእ ብምባል እዮም ፀውዒቶም ዘቕረቡ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድማ እዋናዊ ፀገም እቲ ክልል ብኩለ መዳይ ብዘላቂ መንገዲ ንምፍታሕን ዘኽእሉ ሃናፃይን ሰላማውን ብተወሳኺ እውን ሕጋዊ ኣሰራርሓታት ምስ ዘለዎም ኣካላት ተሓባቢሩ ንምስራሕ ድልውይ ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ። ዶክተር ኣብርሃም ኣብ መግለፂኦም ዛዕባ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብተወሳኺ ድማ ብብዙሓት ተወለድቲ እቲ ክልል ዝለዓል ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ከባቢታት ራያ ብካልእ ክልል ምትሓዝ ዝበልዎ ነገር የለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።